Кафе. С мен Клара Маринова. И с още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Борис Ячев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Ячев.
Здравейте.
Господин Ячев, независим ли сте?
Смисъл?
В философски смисъл. Най-общо. Чувствате ли се независим?
Има едно усещане за свобода на
така?
Духа, така че поне през тези години не съм правил компромиси с себе, с това, което изповядвам като идеология и като цели.
Да. Така че... Добре, а България е независима ли е?
България е независима доколкото българите се чувстват освободени и независими.
Да.
Не мога да бъдем в едно съвременно развито общество. Няма държава, която да е сама за себе си. Mm-hmm. Нито в икономически, нито в политически план.
Mm-hmm.
Ние така или иначе сме се определили като политически план, като членки на Европейския съюз.
Да.
В икономически план сме обвързани с една определена икономическа система. Преди години сме били обвързани и сме били част от друга икономическа и политическа система. В военен аспект сме част от НАТО. Така
да.
Че това са все особености, обусловености, които в една или друга степен ограничават чувството за независимост в този по-общ философски план, за който вие
да.
Говорите.
Вие се досещате защо ви попитах.
Да.
Попитах ви, защото утре е 22 септември. Една важна дата в историята на България, на която честваме нашата независимост. И затова задавам тези въпроси, защото нека с тези отговори вашите да отговорим и на въпроса толкова години след, 108 години след обявяването на нашата независимост, дали и днес ние се чувстваме независими, дали нашата държава България е независима. И затова ще завърша тази тема с още един въпрос. От кого все пак сме зависими? Ние гражданите, вие политиците, за държавата вече казахте.
Гражданите са зависими от държавата, защото те са приели да живеят в
да.
Една определена система, един определен тип държавенство, една определена територия, която е държавата,
да.
В която се намираме, така че няма човек, който да има абсолютната свобода на,
така е.
На духа и да бъде икономически,
да.
И нравствено и така нататък. Независим, въпросът е доколко човек като волеизлияние, като изповядване поставя собственици приоритети над приоритетите на останалите.
Да.
Така че аз мисля, че всеки нормален гражданин, всеки нормален човек е в определена степен ограничен. Дори от факта, че принуден да живее в една система наред с други хора, да се подчинява на определени правила и закони.
Така е, така е. И то не можеш да бъдеш абсолютно независим. Дори и животните, и те не са абсолютно независими, защото зависят от природата най-малко и от обстоятелствата, при които са поставени да живеят. Но понеже си говорим за независимостта и на държавата България, 2,5 милиарда, казва Бойко Борисов, премиера на България, плаща бедна България на Вашингтон и Москва. И тук е моя въпрос. Защо? Кой, как, защо ни товари с подобни милиарди? Кой, как, защо ще търси отговорност, но не само морална, а съдебна отговорност? Днес това беше темата и на вашите дебати в Народното събрание. Каква е вашата лична позиция?
За съжаление, днес дебатът е както при много други важни национални решаването на важни национални проблеми се изродиха в прехвърляне на политическа вина и политическа отговорност,
mm-hmm.
без обаче да бъдат назовавани конкретните виновници.
Отново?
Отново, да.
Да.
Това е един една, как да го кажа, една потомствена вина. Тя не е толкова, не само политическа, но това е една отговорност, която имат започнат няколко правителства подред. Правителство на Иван Костов, правителство на Сакскобургготски, правителство на Сергей Станишев, първото правителство на Бойко Борисов. Защо? Защото по време на правителството на Иван Костов беха подготвени, както се казва, чисто в икономически план беше подготвена тази сделка. По време на правителството на царя се направи така, че България да затвори два от реакторите, които бяха все още в капацитет, можеха да продължат да работят. Правителството на Станишев излъга не само онези българи, които очакваха да започне един от големите строежи, които трябваше да ни донесат определена енергийна зависимост. Правителството на Станишев и самия Станишев излъга и руските партньори, които очакваха, не е публична тайна, че те подкрепиха БСП тогава да дойде на власт, включително най-вероятно финансово.
Да.
В крайна сметка за 4 години управление по времето на Станишев не се направи дори една стъпка в посока да тези проекти да станат реалност.
Да.
Аз помня, когато част от техническия екип на хората, които руските специалисти, които трябваше да подсигурят стартирането на проекта Белене, си тръгна.
Така?
Просто това беше буквално 2 години след управлението на кабинета Станишев. Тоест, в продължение на близо 2 години така? Тези хора стояха тук, специалисти, инженери, лобисти, както и да ги наречем, една част сигурно са били лобисти, очакваха онези договорки, които са правени на политическо и междудържавно ниво, да станат факт.
Да.
Вина има и правителството на първото правителство на Бойко Борисов, защото веднага не потърси отговорност от хората, които допуснаха България да попадне в един капан и в момента да сме принудени да плащаме. Така че да. Всички тези, или по-голяма част от тези, които не си изказах от трибуна, трябва да се чувстват и виновни. Факт е обаче, че отново не се назоваха имена.
Така е.
Говори се в кулоарите, за едни сериозни корупционни схеми, за това с кой от предишните енергийни министри или хора, които бяха наречени енергийни олигарси, колко се обогатил покрай преговорите за АЕЦ Белене, да речем. Но това е дебат, който трябва да се води според мен в съдебната зала, не в кулоарите.
Точно така. Точно така. Ще доживеем ли в България наистина такива дебати да се водят в съдебна зала, не в кулоарите на парламента?
Но, за съжаление, ставам се по-голям песимист.
И ако вие ставате песимист, какво остава за нас гражданите? Ние пък трябва съвсем да се отчаяме. Не знам, тежка е короната на обществената слава, на политическата отговорност, но все някога ми се струва, че и в България на въпросите кой, кога, защо, как
и
сколко е ощетил България, трябва да придобият вече персонален и съдебен характер. Толкова за независимостта и толкова за зависимостта ни. Защото, в крайна сметка, една голяма част от нас се оказваме доста зависими от въпросните олигарси, от въпросното задкулисие и от нежеланието на нашето общество да тропне по масата и да каже, че иска и съдебна отговорност вече да се носи за провалите в държавата. За да продължим темата с енергийните проекти, ми е много интересно вашето мнение, защото вие сте политик от доста отдавна. Млад човек сте, но сте в политиката доста отдавна. Имат ли бъдеще тези проекти, които на времето социалният президент Първанов нарече големия шлем? Бойко Борисов пък се похвали, че ги е отказал. А днес отново Бойко Борисов сякаш леко открехва вратата за същите тези руски енергийни проекти у нас. Та, вашето мнение, имат ли място те в нашата държава?
Всеки един проект, който е добър и полезен за страната ни, без да поставя България в икономическа зависимост,
така?
Е полезен. Независимо дали той идва от изток или от запад. Факт е обаче, че голяма част от тези проекти стоят интереси, които са противовес на българския национален интерес.
Mm-hmm.
Включително аз не дели проектите на това дали идват дали са руски и американци, mm-hmm. защото със същата така, със същата енергия, с която в момента и аз и колегите от Национален фронт за спасение на България обясняваме доколко са пагубни за икономическата ни независимост руските проекти, тогава, когато имаше така апетити от страна на големи американски фирми, които говоря в областта на енергетиката, или да речем така наречените американски централи, за които ви помните.
Точно това имах предвид, като ви попитах, да. Полезни ли са руските проекти?
Да, ние внесохме.
Защото се оказа, че има и неполезни американски.
Нито руските, нито американски проекти,
да.
Тогава, когато се изпълняват в ущърб на българския национален да. Интерес, не са полезни. Така че ние не ги делиме на руски mm-hmm. американски, а на такива, които ни поставят в енергийна или икономическа зависимост и такива, които просто биха подпомогнали икономиката на страната. В случая, за съжаление, това са от така наречените проекти, които не помагат. Напротив, вкарва се България в и заради различни политически машинации, и заради лични интереси на управлявалите през годините върхушки, България вкарана в един много сериозен финансов капан, от който измъкнато много трудно.
Добре ден, аз все пак си задавам въпроса. Не е ли по-изгодно, вместо да плащаме неустойки и в случая пари за ядрени реактори, не беше ли по-изгодно да си направим още една атомна електроцентрала? Вместо сега да търсим газ, откъде ще внасяме за прословутия български хъб Балкан, не беше ли по-лесно да построим Южен поток, след като убедим руската страна да се съобрази с европейските норми и убедим Европейската комисия, че няма нищо лошо ние да транслираме газ и да печелим от това? И така нататък за всички тези енергийни проекти, за които се говореше в последните години.
Подобна логика на разсъждение със сигурност би ни довела и това не беше ли по-изгодно България да запази реакторите си на Козлодуй, които...
Да, просто пропуснах да го спомена. Много сте прав.
Оттам тръгна всъщност този икономически колапс и тази спирала, в която българската енергетика пропада.
Така.
През годините всички тези неизгодни договори, които са сключени, споменах за американските марици, неизгодни договори, които са сключени за препродаване на ток. Тук се говореше вече за фирми с оборот от над 20-25 милиона части фирми през годината. Печалба, не оборот, печалба.
Така.
20-25 милиона. Всичко това доведе до това, че когато се заговори за енергетика, в главата на Радио България да светва думата, първо сигнал, думата мафия, думата далавера, думата корупция.
Да.
За съжаление. Не навсякъде по света е така. Една Япония, една Западна Европа, една Америка.
От икономическите и прагматичните проблеми към политическите, безспорно едно от най-важните политически събития тази година за България са президентските избори. Ние вече лека по лека навлязахме в предизборната кампания, докато почти всички партии и коалиции вече издигнаха своите кандидат-президентски двойки и те водят кампанията. От ГЕРБ кампанията се води от Борисов Цветанов и структурите на партията. Титаничният образ на победителя се пази още в тайна. Каква кампания очаквате? В каква кампания ще участват вашата кандидат-президентска двойка? Вие бяхте едни от първите, които издигнаха своите кандидати Каракачанов-Нотев. И смятате ли, че ще има един сериозен, реалистичен, задълбочен, необходим дебат по най-важните параметри на българското общество и най-важните проблеми на нашата икономика?
И почвам от зад напред. Mm-hmm. За съжаление, не съм оптимист за това, че кампанията ще реализира един сериозен дебат, в който българите да могат трезво да преценят не само потенциала на съответния кандидат, неговата платформа, но и дългосрочен план, политиката, която той ще следва като политика не само на партията, която го издигнала и подкрепа, а и политиката във вътрешен и международен план. Т.е. през мандата му като президент. Такъв дебат най-вероятно няма да се случи, защото поне опита го показа през последните няколко години. Голямата партия, управляваща партия ГЕРБ, високомерно не желая техния кандидат да участва в подобни дебати. Вие го знаете, не само на президентски, на парламентарни избори, обикновено ГЕРБ така бягат страни от един подобен откровен и задълбочен разговор с излагане на позиции, излагане на принципи, на политики, приоритети във вътрешен, международен план. Така че такъв дебат трудно да се случи. Трудно да се случи той без участието на една от големите управляващите партия ГЕРБ. Всички останали може да разговаряме, но е важно да се чуе позицията на кандидата на управляващите.
И така е.
Най-вероятно този кандидат няма да участва в подобен дебат. Това е отговор на последния въпрос.
Каква кампания?
Нашата кампания, ние бихме участвали в кампания, в която действително да става размяна не на политически
крушета.
Крушета, да, вие го казахте, на политически крушета, не окаляне на съответния политически противник, а една кампания, която да даде на хората възможност да преценят и мажоритарно да оценят и качеството на отделния кандидат, а не просто първосигнално да посегнат към бюлетина само за това, че той е кандидат на определена партия. Тоест, искаше ни се и ни се иска в тази кампания кандидатите за президент да дадат най-доброто от себе си, да изтъгнат и своите лични качества. Защото се видя в досегашната президентска институция, че един президент, който в момента е държавен глава, като кандидат на ГЕРБ спечели безапелационно. В същото време ние много малко познавахме президента Плевнелиев като личност, много малко знаехме за неговата позиция по различни вътрешни и най-вече международни проблеми. И тогава, когато той вече като президент има възможност да покаже собствената си същност на политик, се видя, че тук нещата много кутат.
Да.
Така че ние бихме участвали в една кампания, където кандидатите да могат да покажат и собствените позиции, не само партийните, не само позицията на партия, които са зад тях.
Да.
Иначе ние ще правим една кампания, която е свързана с срещи с хората, свързана с разговор за политики, без да има теми табу. В момента се коментират мотото на кампанията, слоганите. Ние, за разлика от партия ГЕРБ, първо представихме пред публичното пространство и пред български избирател нашите кандидати и едва тогава ще облечем тяхната кампания в някакво мото или някакви послания, някакъв слоган. Аз знаете, че ГЕРБ направиха отделно. Има думи, но няма образ от тях.
Да.
Има слоган, има мото на кампанията, но кой ще реализира послание не е ясно.
Вие споменахте мажоритарни избори. Наистина ли да вярваме, че президентските избори са мажоритарни? Има една прословута фраза на Бойко Борисов от миналите президентски избори, която той заяви, цитирам по паметата, разбира се, че който и да бях предложил, всеки щеше да бъде избран. На мен ми се струва, че в годините на демокрацията, защото поне очакванията бяха, че повече мажоритарност ще има, някак мажоритарността мина на втори план и отново партиите и коалициите са тези, които играят голямата предизборна кампания, играят в голямата предизборна борба. Струва ми се, че и на тези избори ще бъде така, но може би ви имате друго мнение.
Не, аз го казах със съжаление. Констатирах, че мажоритарният елемент
все по-малко се усеща.
Много малко се усеща.
Да.
Вие помните, преди няколко два мандата имаше и смесен избор на избирателна
система. Тя беше доста хумористична.
Никой не помни имената на мажоритарните кандидати тогава от ГЕРБ, от ДПС. Просто това не е мажоритарен избор в същинския смисъл на думата. Но кандидатите за президент действително трябва да издадат и свои категорични позиции, защото от тук нататък президентската институция, той поне така би трябвало да бъде изведен от рамката на чисто партийни интереси, на чисто партийната политическа програма.
Да, да.
Те трябва да изпълняват друг тип програма, национална програма, българска програма.
Абсолютно. Аз много ми е интересен разговор с вас, само че времето не изтече, затова ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубави празници.
И честит празник във вас.
Благодаря ви. Борис Ячев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Радио К2. С мен Клара Маринова.